Երբ այլևս դադարեցին ինձ զսպաշապիկ հագցնել, ես շատ վշտացա։ Ինձ պակասում էր երազներիս աշխարհը։ Ի դեպ, շատ շուտով ես մի ելք գտա։ Պարզվեց, որ կուրծքս ու որովայնս վերմակով ամուր փաթաթելու դեպքում ես կարող եմ կամքի ուժով մարել իմ կյանքը։ Այդ միջոցով ես ինձ համար ստեղծում էի ֆիզիոլոգիական ու հոգեբանական մի այնպիսի վիճակ, որպիսին ունենում էի զսպաշապիկի մեջ։ Ուստի, ես արդեն կարող էի ճամփորդել ժամանակի մեջ, երբ ցանկանայի ու առանց տառապանքի։ Իմ բոլոր արկածներին Էդ Մորելը հավատում էր, բայց Ջեյք Օփենհայմերը մինչև վերջ էլ թերահավատությամբ էր վերաբերում դրանց։ Մենախցում անցկացրած երրորդ տարին ես այցելեցի Օփենհայմերին։ Դա տեղի ունեցավ միայն մեկ անգամ և պատահեց առանց որևէ նախազգուշացման ու միանգամայն անսպասելի։ Հենց որ ուշադրությունն սկսվեց, ես հայտնվեցի նրա խցում։ Ես գիտեի, որ զսպաշապիկի մեջ գտնվող մարմինը սպարկած է իմ խցում։ Ու թեև առաջներում երբեք չէի տեսել Ջեյք Օփենհայմերին, բայց գիտեի, որ իմ դիմացինը նա է։ Այդ պատահեց ամռանը, և նա հանված պարկել էր վերմակի վրա։ Նրա նիհարած դեմքն ու տանջահար մարմինը տեսնելով ես սոսկում զգացի։ Ճիշտն ասած, նա արդեն քիչ էր հիշեցնում մարդկային կերպարանքը։ Դա միայն ոսկրակույտ էր, մարդկային կմախքի դեռևս չքայքայված ոսկրակույտ, բայց զուրկ մարմնից ու պատած մագաղաթանման մաշկով։ Վերադառնալով իմ մենախուցն ու սթափվելով, երբ կշռադատեցի այդ պատահարը, հասկացա, որ ես ու Էդ Մորելն էլ ճիշտ նույնպիսի տեսք ունենք, ինչպես Ջեյք Օփենհայմերը։ Ու ես թրթրացող մի հպարտություն զգացի մեր տառապյալ մեռնող մարմիններում, մենախուց նետված երեք անուղելիների մարմնում բնակվող ոգու անընկճելի ուժի արկայության մտքից։ Մարմինը ոչնչություն է, խոտը մարմին է, և մարմինը դառնում է խոտ, բայց հոգին ապրում է հավիտյան։ Ես ատում եմ մարմնի երկրպագուների։ Եթե նրանք փորձեին Սեն Քվենտինյան մենախցերը, ապա շատ արագ կսովորեին հոգուն երկրպագել։ Սակայն դառնանք Օփենհայմերի խցում իմ հայտնվելուն։ Նրա մարմինը հիշեցնում էր անապատային տապիտակ չորացած դիակի։ Մաշկի գույնը չորացած ցեխի էր նման, կենթանի էին թվում միայն խելացի դեղնամոխրագույն աչքերը։ Աչքերն անընդհատ շարժման մեջ էին։ Նա պառկած էր մեջքին, իսկ հայացքը կիսախավարում առաստաղի տակ թրչող ճանճի հետևից պտտվում էր խցում։ Ես նրա աջ հարմունքի տակ մի սպի նկատեցի, մյուսն էլ աջ կոճի վրա։ Մի քանի րոպե անց նա հորանջեց, շրջվեց կողքի ու սկսեց զննել ազդրի վրայի բորբոքված խոցը։ Հետո նա սկսեց փորփրել խոցն ու բուժել այն պարզունակ միջոցով, որն օգտագործում են աշխարհի բոլոր մենախցերում գտնվող կալանավորները իրենց վերքերը բուժելիս։ Առանց դժվարության կռահեցի, որ այդ խոցը զսպաշապիկի թողած հետքն է։ Այժմ, երբ գրում եմ, մարմինս ծածկված է զսպաշապիկի թողած 100 այդպիսի սպիներով։ Հետո Օփենհայմերը գլորվեց դեպի պատը, զգուշորեն բռնեց վերին առջևի ատամներից մեկն ու թեթևակի շարժեց։ Հետո նա դարձյալ հորանջեց, ձգվեց ու շրջվելով մյուս կողքի վրա թրխկացրեց Մորելին։ Ասես արթմնի, ես կարդացի ծածկագիրը։ Մտածեցի, որ դու թերևս քնած չես, թրխկացրեց Օփենհայմերը։ Ինչպես են պրոֆեսորի գործերը։ Հերվից խուլ թրխկոցներ լսվեցին։ Մորելը հայտնեց, որ մեկ ժամ առաջ ինձ զսպաշապիկ են հագցրել և, ինչպես սովորաբար լինում է, ես այլևս չեմ պատասխանում։ Լավ տղա է, թրխկացրեց Օփենհայմերը։ Ես երբեք չեմ վստահել այդ կրթվածներին, բայց տես, որ ուսումը նրան չի փչացրել։ Նա վստահելի մարդ է, կարողանում է լեզուն ատամների տակ պահել և թեկուզ միլիոն տարի փակեն այստեղ, ոչ կմատնի և ոչ էլ կծախի։ Այս ամենի հետ Էդ Մորելը համաձայնեց, իր կողմից էլ մի քանի բան ավելացնելով։ Ես ուզում եմ հենց այստեղ ընդհատել իմ պատմությունն ու ասել, որ թեև շատ տարիներ եմ ապրել և ապրել եմ բազում կյանքեր, ու այդ կյանքերի ընթացքում շատ գովեստներ եմ լսել, սակայն դրանցից ոչ մեկն ինձ մոտ այդպիսի հպարտություն չի ծնել, որպիսին զգացի այն րոպեին, երբ մենախցի ընկերներս կարծիքներ փոխանակեցին իմ մասին։ Էդ Մորելն ու Ջեք Օպենհեյմերը հոյակապ մարդիկ էին, և իմ բոլոր գոյավիճակների ընթացքում ավելի մեծ պատիվ չեմ ունեցել, քան նրանց ընկերը լինելը։ Արքաներն ինձ ասպետ են օծել, միապետները ինձ դարձրել են ազնվական, երբ ինքս էլ թագավոր էի, եղել եմ հպարտությունից շշմած, սակայն ամենից ավելի գնահատում եմ այս գովեստը, որն արտահայտեցին մենախուց նետված երկու ցմահ բանտարկյալներ, մարդիկ, որոնց աշխարհը համարում էր ամենավերջին տականք։ Զսպաշապիկի այդ փայաբաժնից հանգստանալիս ես նրանց ասացի Ջեքի խոցն իմ կատարած այցելության մասին, դա համարելով անժխտելի ապացույց, որ հոգիս հիրավի հեռանում եմ մարմնիցս։ Սակայն Ջեքը մնաց իր կարծիքին։ Այդ ամենը ենթադրություններ են, թեկուզև ոչ սովորական ենթադրություններ, պատասխանեց նա, երբ ես թվարկեցի այն ամենը, ինչ նա անում էր խցում իմ եղած ժամանակ։ Դա շատ ճիշտ հաշիվ է։ Դու ինքդ էլ արդեն 3 տարի նստած ես մենախցում, պրոֆեսոր, և քեզ համար դժվար չէ ենթադրել, թե ինչով են զբաղված մյուսները։ Այն ամենը, ինչ պատմեցիր, դու և Էդը արել եք հազարավոր անգամներ։ Շոքին մերկել եք պարկել, ճանճերին էլ եք նայել, խոցերել եք բուժել, թրխկացրել եք նաև։ Մորելը պաշտպանեց ինձ, բայց Ջեքին համոզելը դժվար էր։ «Միայն թե մի նեղացիր, պրոֆեսոր», թրխկացրեց Ջեքը։ «Ես հո չեմ ասում, թե ստում ես. Ես ասում եմ միայն, որ դու, ինքդ էլ չիմանալով, զսպաշապիկ հագած ժամանակ երազներ ես տեսնում. Ես գիտեմ, որ դու հավատում ես այն ամենին, ինչ պատմում ես. Ըստ քեզ, հենց այդպես էլ եղել է. Միայն թե ես չեմ հավատում. Դու այդ ամենը պատկերացրել ես, ինքդ էլ չնկատելով, թե ինչպես. Դու այդ ամենը ընդհանրապես գիտես, իսկ քո իմացածն սկսում ես հիշել այն ժամանակ միայն, երբ ուղեղդ պխտորվում է». «Սպասիր, Ջեք», թրխկացրեցի ես։ «Դու հո հավատում ես, որ կյանքումս քեզ չեմ տեսել, ճիշտ է»։ «Ինչպես ասեմ, պրոֆեսոր, գուցե և տեսել ես, բայց չես իմացել, որ այդ ես եմ»։ «Իսկ ինչպես կբացատրես», շարունակեցի ես, «որ քեզ ոչ մի անգամ մերկ տեսած չլինելով, գիտեմ, որ աջ արմունկիդ տակ մի սպի ունես, իսկ մյուսն էլ աջ կոճիդ վրա է»։ «Դատարկ բաներ են», պատասխանեց նա։ «Այդ ամենի մասին գրված է իմ բանտային նկարագրում, մռութիս լուսանկարի կողքին. Այդ մասին ոստիկանության հազարավոր շեֆեր ու լրտեսներ գիտեն»։ «Բայց այդ մասին ես ոչինչ չեմ լսել», հավատացրի նրան։ «Դու պարզապես մոռացել ես, որ լսել ես», ճշտեց նա։ «Բայց ամենայն հավանականությամբ լսել ես. Այդ տեղեկությունները տպավորվել են քո ուղեղում, թեկուզև մոռացել ես. Բայց հենց որ ուղեղդ պխտորվել է, սկսել ես ամեն բան հիշել. Երբեք չի պատահել, որ մոռացած լինես այնպիսի մեկի անունը, որին ճանաչում ես հարազատ եղբորդ պես. Ինձ հետ պատահել է. Օրինակ, երբ Օքլենդում ինձ 50 տարի տվեցին, երթվյալ ատենակալների մեջ մեկը կար, ու հանկարծ պարզվեց, որ մոռացել եմ նրա անունը. Ամբողջ ամիս գլուխ էի կոտրում, բայց ոչ մի կերպ հիշել չէի կարողանում. Բայց եթե բոլորովին չկարողանայի իմ հիշողության մեջ պեղել նրա անունը, ապա դա դեռ չէր նշանակում, որ այդ մասին իմ ուղեղում ոչինչ չկա. Պարզապես կորել էր անկյուններից մեկում. Իսկ երբ դադարեցի նրա մասին նույնիսկ մտածելուց, այդ անունը ուղղակի թռավ իմ ուղեղից ու նստեց լեզվիս ծայրին. «Սթեյսի», բղավեցի ես կոկորթով մեկ. «Ջոզեֆ Սթեյսի»։ Նրա անունը հենց այդպես էր. Հասկացար, թե ինչ եմ ուզում ասել։ «Դու ինձ պատմեցիր սպիի մասին, իսկ դա գիտեն հազարավոր մարդիկ. Թե որտեղից է քեզ հայտնի, ես չգիտեմ. Ասենք, հենց դու էլ երևի չգիտես. Եվ դա ինձ չի վերաբերում. Բայց որ այդպես է, չեմ կասկածում. Եվ որքան էլ կրկնես այն, ինչ շատերին է հայտնի, դա իմ վրա ազդեցություն չի ունենա. Եթե ուզում ես, որ հավատամ քո հեքիաթներին, ստիպված ես լինելու»։ ստիպված ես լինելու ավելի շատ ապացույցներ գտնել։ Ապացույցների գնահատման Համիլտոնյան տնտեսագիտական օրենք։ Ետնաբակերի այդ բնակիչը, որին փակել են բանտի մենախցում, իր մտածելակերպով իսկական գիտնական էր։ Նա ինքնուրույն կերպով հայտնագործել էր Համիլտոնի օրենքն ու տեղին օգտագործեց այն։ Ընդ որում, հենց այստեղ էլ թաքնված է ամբողջ միջադեպի հմայքը, Ջեկոբ Օփենհայմերը ազնիվ էր իսկական գիտնականի պես։ Գիշերը, երբ ես արդեն քնել էի, նա պայմանական նշանով ձայն տվեց ինձ. «Գիտես ինչ, պրոֆեսոր, դու ասացիր, թե տեսել ես ինչպես եմ շարժում ատամս. Այստեղ արդեն ասելիք չունեմ, թե կուզ մորթես, չգիտեմ, թե ինչպես կռահեցիր. Ատամս սկսել է շարժվել ընդամենը 3 օր առաջ, ու ես ոչ մի շնչավորի չեմ ասել այդ մասին»։